La grandezza de homo ne dependas de famo kaj mono, sed de tio, kion ĝi postlasis. Tiujn ĉi vortojn enhavas la memortabulo sur la ponto, kiun dum jaroj pene konstruis pola kamparano Jan Stach, sen la uzo de pezaj vojkonstruaj maŝinoj. Ĉio komenciĝis en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiam unu el la vojoj al lia mastrumejo en la loĝloko Zapaść forrabis la konstruata Rożnowskie akvoreceptaklo, priundanta vaste kampojn kaj vojojn. La alian iumomente baris for de la uzo najbaro, transformante ĝin en kultiveblan grundon. Komence Jan Stach siajn grundrikoltojn transportis al la bazaro en Nowy Sącz tra Rożnowskie Lago per boato. Fine li decidis mem elkonstrui la pasejon super la profunde fluanta montara rojo kaj vasta ravino. Neniu kredis pri la sukceso de la entrepreno, des pli ke la lokaj aŭtoritatoj petitaj pri helpo rifuzis ĝin doni post la negativa ekspertizo de inĝenieroj. Tamen amatora pontokonstruanto ne deprimiĝis kaj tagon post tago, monaton post monato estis transportanta, aranĝanta kaj kuniganta ŝtonojn. Tiel kreiĝis konstruaĵo inda la romiajn akvoduktojn, tiom fortika, ke povas preterveturi laŭ ĝi du grandaj aŭtomobiloj. La alteco de la ponto egalas al 16 metroj, la longo al 12 metroj kaj la vasto al 6 metroj. La ŝtonaj muroj ambaŭflanke de la ponto estas konstruitaj laŭ la linio de arko, certigante al la konstruaĵo necesan rigidecon kaj eltenemon. Admiron vekas 2 metrojn vasta kaj 3 metrojn alta tunelo barelvolva, sub kiu en la lagon Rożnowskie enfluas la rojo. La montara rojo dum la intensa pluvo kapablas transformiĝi en rapide fluan riveron, sed ĝi ne endanĝerigas la konstruaĵon. Por bremsi la rapidecon de la akvofluo sub la ponto, la topografia deklivo de la rojfluejo estis malgrandigita, dum malantaŭ la ponto la dekliva rojfluejo denove grandiĝas. Dank' al tio, aldone oni akiris eblecon forigi la troan akvon el la tunelo. Bremse al la fluanta akvo, aparte post intensaj pluvoj, rolas malmolaj rokoj de la Karpatia Fliŝo funde de la rojfluejo. La tuta rojo longas ĉirkaŭ 1,5 kilometrojn. Aldonendas, ke Jan Stach jam en la komenco de la entrepreno elkonstruis 500-metran vojon al sia mastrumejo, farante ĉion ĉi jam kiel homo multe matura. La eksterordinara persisto de Jan Stach estis vaste priskribata. Kreiĝis pri li dokumenta filmo, estis verkita libro. Jan Stach kaj lia ponto famiĝis kaj transformiĝis en lokan atrakciaĵon, ofte vizitatan de turistoj. Jan Stach mortis en 2001, havante 93 jarojn, postlasinte ne nur ĉi tiun ponton. Li meritiĝis krome, firmiginte kelkajn lokajn vojojn, li meritiĝis kiel agnoskita loka radiestezisto, kiu aparte gravas en la montara regiono, estis lokalizanta kaj konstruanta akvoputojn.